Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Si že slišal tistega o Žižku in Jeli? V šali lahko rečemo, da je končno izšla knjiga, ki vsebuje kvintesenco Žižkove filozofije. Knjiga, ki na ubogih 140 straneh z lahkotnim nizanjem šal ilustrira šarmantno igrivost velikega mojstra filozofije. Zakaj izdati knjigo, ki je nedavno izšla pri MIT Press, kjer z izjemo kratke zaključne misli pisatelja Momusa beremo dekontekstualizirane vice in šale? Žižek's Jokes je knjiga, ki najbolje izpiše medijsko popkulturni fenomen, imenovan Žižek. Vsaki šali in domislici je odmerjena cela stran, ki nemalokrat ostane na pol prazna. Razvejana misel filozofa se tu najbolj očitno umakne po enostavljenosti šale, ki jo implicira podnaslov knjige. Si že slišal tistega o Heglu in negaciji? Nedavno polemiko med Žižkom in Chomskym so mediji opisovali kot epsko bitko med najbolj nevarnima filozofoma Zahoda. Žižkova nevarnost leži v populizmu, ki je posledica in vzrok njegove globalne popularnosti. To lepo ilustrira vic, ki ga najdemo v knjigi. Moški išče ključ pod ulično svetilko. Ko ga vprašajo, kje je izgubil ključ, moški prostodušno odgovori, da v temnem kotu. Zakaj ga potem iščete tukaj pod svetilko? Ker je tukaj boljša svetloba, odvrne moški. Žižek pravi, da ta šala lepo ponazarja bistvo populizma, ki vzroke za težave išče tam, kjer je boljša vidljivost, ne pa tam, kjer res tičijo, v temini kompleksnih družbenih procesov. Na predavanjih nevarnega filozofa lahko uživamo v razkošnem repertoarju populizmov, od sofističnega branjenja stalinističnih metod do vulgarnih šal, ki meglijo filozofske uvide. Zato je treba knjigo Žižkovih šal razumeti kot antologijo filozofskega zabavljaštva. Pisec spremne besede, sicer brez kančka ironije, pride do podobne ugotovitve, ko zapiše, da je komedijanstvo bistveno za Žižkovo resnost. Da je motiv izdajateljev ponuditi zabavno kompilacijo žižkizmov kot relevantno filozofsko čtivo, potrjuje citat Wittgensteina na platnici. Resno in dobro filozofsko delo lahko se stoji izključno iz šal. Morda je to celo najboljša šala te knjige. V zahodni filozofiji in krščanstvu je imel humor vse do 20. stoletja slab sloves. Od antične Grčije do Bergsonovega eseja o smehu se je velika večina filozofskih komentarjev osredotočala na prezirljivo in posmehljivo naravo smeha. Najbolj vpliven kritik smeha in komedije je bil Platon. Ta je v državi bentil nad smejanjem bogov v Iliadi in Odiseji. Smeh je kakor bruhanje, nekaj, kar uhaja racionalni samokontroli in ne prestoji bogovom in možem časti. Krščanstvo je zgolj združilo Platonovo obsodbo komedije z biblijskim pridiganjem o grešnosti telesa. Smeh med smrtniki je vedno povezan z grešnostjo, z nespodobnostjo in neobvladljivostjo telesa. Ne nazadnje se smejimo s celim telesom, ko nas nekdo požgečka. V srednjem veku bi Žižek gotovo veljal za heretika in bil obglavljen. Danes pa njegove šale v krščanstvu in judovstvu zvenijo kot intelektualna objestnost. Naprimer šala, ki unovčuje tisočkrat preigrani stereotip o preračunljivem židu. Kako smo lahko prepričani, da Judeš ni izdal Jezusa? Karkoli si že kdo misli o židih, ti vedo, kolikor so stvari vredne, zato noben žid ne bi prodal Boga zgolj za 30 srebrnikov.
Mm-hmm.
Glavna odlika dobrega vica je njegova osvobajajoča lastnost, da nekdo na videz nujno le ali inherentno legitimno situacijo sprevrže v njeno nasprotje. Logika vica deluje transgresivno. Zdrav razum, tabuji in pričakovani moralni zaključki v šalah izgubijo svojo trdnost. A istočasno nam smejanje šalam daje občutek, da lahko povedano prepustimo, pozabimo. Pisec spremnega besedila iz teh lastnosti humorja razbira njegov revolucionarni potencial. Precenjevanje dobrega vica ga pripelje do napačne disjunkcije, ki pravi, da se svet deli na tiste, ki želijo biti zanimivi, in tiste, ki želijo imeti prav. Namigojoč, da Žižek sodi med tiste zanimive. A svet se pravzaprav deli na tiste, ki se želijo zabavati, in na tiste, ki želijo pokvariti zabavo. Žižek je eden tistih pripovedovalcev vicev, ki jih najdemo na vsaki zabavi. Nas lahko punchline dobre šale res razsvetli in zdrami iz otopelosti. Nič manj kot to, pravi Momus, ni namen zbirke Žižkovih šal. A smejanje šalam, še tako filozofsko prefinjenim, ima žal zgolj učinek, ki sta ga opisala Herbert Spencer in Freud. Ta sta smejanju pripisala enako funkcijo, kot jo ima ventil za sproščanje pritiska pri bojlerju. Zato pričujoča knjiga ne utruja bralca s filozofskim kontekstom, ampak ponuja najbolj zapomljive drobce, ki so prišli skozi sito smejočih glav. Velikega Heglovca pomnimo po njegovem vicu, ki logiko Heglovske triade ilustrira strojno verzijo vica "Ne danes, dragi, boli me glava". Knjiga je zgolj simptom nezadržne komercializacije humanistične knjižne produkcije. Žižek nastopa kot fantazma današnjega poprečnega poslušalca in bralca filozofije. Kdor se še ni, naj se sprijazni, da Žižek ni filozofski velikan, ki skozi šale sublimno zbuja speči um bralca. Povedano šalo bratov Marx. Lahko da izgleda kot Žižek in govori kot Žižek, ampak naj vas to ne zavede. On res je Žižek. Vice je pokal Simon Smole.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Kadar poslušam radio, študent je kosilo zmeraj boljša okusa, ko bi lahko bilo, ne?